Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab xalqaro madaniy va sport tadbirlaridan chetlatilarkan, Toshkent o'z san'atkorlarini davlat byudjeti hisobidan Moskvaga konsert berishga jo'natdi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida o'tkazilayotgan O'zbekiston yulduzlari kechasi deb nomlangan konsert Ukrainaga Rossiya bosqinining 1000-chi kuni 19 noyabrda Kreml saroyida bo'lib o'tdi. Kreml sahnasida chiqqanlar orasida 80-yil yillar sovet romantikasi Ko'k Jiguli Lada haqida qo'shib kuylab trendga chiqqan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, ikki ayoldan prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojat Yulchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l oldi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb atashdi. Bu ikkinchi jahon urushi davrida xuddi Gitler huzurida konsert berganday gap, deydi toshkentlik jurnalist YEP portali asoschisi Marina Kozlova.
Если кто-то верит в мультивселенную, а именно с невозможными на самом деле выступлениями.
Tasavvur qilaylikki, parallel olamdamiz. O'tgan asrning 40-chi yillari o'zbek artistlari fashistlar Berlinida konsert qo'ymoqda. Nega bunaqa o'xshatish qildim? Chunki nafaqat men, juda ko'pchilik bugun Rossiyani fashist davlati yoki fashizm yoqasidagi davlat deb biladi. Yovuzlik saltanati mulozimlarning ko'nglini chog'lab, yana tag'in o'zingni madaniyatga daxldor deya olmaysan. Umuman bunga ko'p ajablanmasa ham bo'ladi. Ha, O'zbekiston betarafligini e'lon qilgan. Biroq mening mamlakatim yuritayotgan siyosat unchalik betaraf emas. Shu yili bahorda O'zbekistonda Vladimir Putin va uning sobiq sarbozi Ramzan Qodirov as-asayu dabdaba bilan kutib olindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan keyin Mirziyoyev juda ko'p marta Moskvaga bordi. Jumladan Putinning tug'ilgan kunida va harbiy paradga ham. Oktyabrda bo'lib o'tgan MDH sammitida esa Putin hamdo'stlik mamlakatlarining tashqi siyosatda o'zaro muvofiqlashuvi yuz beryapti deya ro'y-rost aytdi. Hozir sizlarga undan iqtibos keltiraman. Bunga tashqi ishlar vazirlarining muntazam yig'inlari, tashqi ishlar vazirlarining o'rtasidagi maslahatlashuvlar imkon yaratadi. Ushbu tadbirlar chog'ida eng muhim muammolar va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikrlar aniqlashtiriladi. Shundan so'ng BMT va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda ilgari surish uchun kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqiladi. Iqtibos tugadi. Shunday ekan, nafaqat Kreml anjumanlar saroyida qo'shiq aytish uchun borayotgan artistlarga, balki O'zbekiston Ukrainaga qarshi agressiya masalasida qanday ovoz berayotganiga ham ajablanmaslik kerak. Chunki Putinning gapiga qaraganda, yondashuv Rossiya bilan kelishib olinmoqda. Urush boshlangandan beri ko'p joylardan oyog'i uzilgan rossiyalik artistlar uchun O'zbekiston misoli bir jannat bo'lib qoldi. Bu yerda masalan, badaniga Vladimir Putinning 3 suratini chizdirgan balet artisti Sergey Polunin gastrolga kelib ketdi. Ashaddiy putinchilardan biri bo'lmish Nikita Mixalkov keldi. Putinni faol qo'llab-quvvatlovchi yana ko'plab artistlar va rejissyorlar mehmon bo'lishdi. Hali yana qanchasi keladi. Boz ustiga bu yerda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallarida Ukrainaga qarshi propaganda boshlangan. Eltus Telegram kanali xabariga ko'ra, VGIKning Toshkent filialida o'qituvchi Igor Kajuhar ishdan bo'shatilibdi. Kajuhar darslarda urushni oqlab yoki qoralab gapirmagan. Eltus talabalar kanaldan iqtibos keltirishcha, u dramaturgiyadan dars bergan. Darslari talabalarga yoqqan. Shunga qaramay Kajuharni bo'shatishibdi. Uning o'rniga tayinlangan o'qituvchi esa mashg'ulotlarni propaganda soatiga aylantiribdi. Talabalar aytishicha, yangi o'qituvchi nuqul urush haqida gapiradi. Ukrainlar go'yoki natsist ekani haqida valaqlaydi. Biz uning safsatasini eshitish uchun shuncha pul to'lashimiz kerakmi? Deya norozi bo'lishgan FGIK talabalari. Rossiya televideniyasining gapirish ham ortiqcha. O'zbekiston ularni baribir uzmadi. Rossiya kanallari nihoyatda ko'p, son sanoqsiz ular. Orasida g'irt propaganda kanallari ham ancha-muncha.
Я уже не говорю про российское телевидение, которое так и не отключили в Узбекистане. Здесь количество российских каналов просто зашкаливает. Их огромное множество, и в том числе чисто пропагандистских каналов.
Moskvada O'zbekiston madaniyati kunlari o'tayotgan bir paytda o'zbek san'atkorlarining Rossiya rahbari Putin tomonidan medal bilan mukofotlanishi tarmoqda muhokama bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18 noyabr kuni O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov va Sevara Nazarxonni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ular do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.
Balkim o'shanaqa
Jurnalist Iqbol Qushayeva Facebook sahifasida bunday yozdi.
Menga Sevara Nazarxon bilan suhbatlashib, ulug'imsan, vatanim qo'shig'i haqida 2-3 qog'oz narsa yozishimni, evaziga juda yaxshi qalam haqi to'lashlarini aytishgandi. Faqat qalam haqi tuzuk bo'lgani uchun ko'ngandim. Endi bu yukdan kechdim. Toki o'zbek san'atkori fitratida vaqtdan kikabitsa uchqunidan asar ham ko'rmas ekanman, bundan buyog'iga ular uchun so'zim vaqtim xayf.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi urushni yoqlagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov va raqqos Andres Liepani do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Konsert tashkilotchilaridan birining ozodlikka chiqishi, konsertga Putin dohil Rossiya hukumati a'zolari, Davlat Dumasi, vazirlik va boshqa rasmiy idoralar rahbarlariga taklifnomalar tarqatilgan. Kreml saroyidagi konsert qatnashchilari orasida O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham bor. Nazarbekov o'z mamlakatining Ukraina urushi borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi.
Bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafni ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz.
Lekin Ukrainaning bir qismini bosib olgan, deyarli har kuni tinch aholi ustiga raketa va dronlar yog'dirayotgan davlatga borib, konsert berish bu Moskvaning urush targ'ibotiga jo'r bo'lishni anglatmaydimi? Bu agressor davlatga yon bosish emasmi? Ozodlik yo'llagan, elektron pochta orqali yo'llagan bu va boshqa savollarga hozircha O'zbekiston madaniyat vazirligidan javob bo'lmadi.
Этот массированный десант деятелей культуры Узбекистана
Москвага өзбек мәдәнияты вәкилләреннән ибарат катта десант ташланышыга якында булып үткән вакыйалар, ягъни Кремльгә якын бер катар адамларның Узбекистанга басым үткәзеше, нарозылык белдерише контекстында караш керек менимчә. Оша вакыйалар Путинның кайфиятыгә тәсир кылганга охшайды. Нарозылык белдерешләргә Узбекистан мәктәбедәге мәхәллә дәрәҗәдәге муамма бер бахана булды. Haqiqiy sabab esa Putin O'zbekistonning o'zbek migrantlarini Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlarda qo'llashga to'sqinlik qilayotganidan ranjigani deb o'ylayman. Ayniqsa Rossiya bugungi kunda askariy kuch yetishmovchiligi yaqqol sezilayotganini, armiya saflarini to'ldirish uchun hatto Shimoliy Koreyadan yordam so'rashga majbur bo'layotgani manzarasida bu norozilik kuchaygan bo'lishi mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati aniqrog'i Mirziyoyev Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash, uning ko'nglini olish maqsadida yaxshi niyat belgisi sifatida shu madaniyat desantini yuborib, kelinglar, do'st bo'laylik, urushmaylik demoqchi. Bu umuman olganda O'zbekistonning tashqi siyosatini aks ettiradi. Bu bir tarafdan betaraflik siyosati, Moskva bilan teskari bo'lib qolishdan qo'rqishdir. Chunki O'zbekiston ko'p sohalarda Rossiyaga bog'lanib qolgan. Boshqa tarafdan esa bu ko'p vektorli tashqi siyosat bo'lib, Moskvaning O'zbekistondan kutgan umidlarini oqlamayapti. Moskva O'zbekiston va boshqa postsovet mamlakatlar uni faolroq qo'llab-quvvatlashini kutgan edi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalari va boshqa postsovet mamlakatlar Ukrainadagi urushga qo'shilib qolmaslik uchun masofa saqlab kelishmoqda.
Undan oldin Toshkent rossiyalik Putin parast san'atkorlar, kinochilar, aktyor va teatr arboblariga bag'rini ochgan. 2022 yilning sentyabr oyida Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan 6 oy o'tib, o'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tushirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasida ko'rinish berishi janjalga sabab bo'lgandi. Kim Putin parast raqqosni Toshkentga taklif etdi va kim unga Alisher Navoiy teatri sahnasini to'rini berdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinish yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilari va aktyorlarga maydon berilishi ta'jublanarli. Ma'lumki, Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi, lekin ularning Toshkentdagi konsertiga monelik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin parast rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmonlari bo'lishdi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi bo'lgan, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama bo'lgandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi ham odatiy holga aylandi. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov ham 2022 yilda Toshkent kinofestivalining xos mehmoni bo'lgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqalam bo'lib qoldi.
O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yil keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozori bo'lmasa kelmasdi. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi. Buning uchun o'zimiz munosabatimizni ham bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Bundan keyin ham har bir kelayotgan nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolarni bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim. Har qanaqa siyosiy mojaro bo'lsa, u bizni yurtimizga daxlsiz bo'lishi kerak.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'inga uchradi. Alla Pugachyova, Andrey Makarevich, Svetlana Loboda kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. Yevroniyoq tanlovida Rossiyani tamsil etgan tojik ashulachisi Manija Sandin Ukraina urushiga qarshi chiqqani uchun kiber tahdidlar ostida qoldi. Manija Sandin Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga keskin qarshi chiqdi. Urushni Rossiya xalqining istagiga zid mojaro deb atadi.
Ой, улузи червона калина похилилася.
O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagan uchun Rossiyaga kirishga 50 yilga taqiq qo'yildi.
Червону калину підемемо.
San'atshunoslar fikricha, madaniyat SSRda targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Urush va janjallar, qarama-qarshilik va ziddiyatlar avj olib bormoqda.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan 1000 kun o'tib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk bor bu urushni bilvosita tilga oldi va O'zbekistonda tinchlikni saqlash oson kechmayotganini ta'kidladi. Bu Mirziyoyevning postsovet hududidagi dahshatli urush boshlangandan beri unga qilgan ilk ochiq ishoratidir. U shu kunga qadar Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqida hech qanday bayonot bermagan edi. Shu kunda jang harakatlari keskinlashib bormoqda, Ukraina Rossiya ichidagi obyektlarni AQShning atakamslari bilan nishonga olishni boshladi. Rossiya esa bunga javob yana yadroviy bomba bilan tahdid qilishda davom etmoqda. Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum.
Mamlakatimizda yangi parlament davri boshlandi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi bor Rossiya va Ukraina o'rtasida bo'layotgan urushni bilvosita tilga oldi. 20 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi saylovdan keyingi birinchi majlisini o'tkazdi. Unda gapirgan Mirziyoyev Ukraina yoki Rossiya nomini tilga olmagan holda urush bo'layotganini aytib, yana bir bor O'zbekistonda tinchlikni saqlash oson kechmayotganini ta'kidladi.
O'zingiz ko'ryapsiz, turli mamlakatlarda urush va janjallar, qarama-qarshilik va ziddiyatlar avj olib bormoqda. Ba'zi xalqlar uchun har bir kunni, bir daqiqani tinch va osoyishta o'tkazish orzu ormonga aylanmoqda. Mana shunday g'oyat murakkab davrda, saylovlarni osoyishtalik sharoitida emin erkin o'tkazganimiz yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlikdan dalolat beradi.
Bu Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan beri ilk bor bu vaziyatga aniq ishorat berishi hamda bunda urush jumlasini qo'llashidir. Shu kunga qadar Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Ukrainaga bosqinini hech bir shaklda tilga olmagan va xususan bu urush borasida biror marta bayonot bermagan edi. Bu majlisda prezident O'zbekistonni har tomonlama rivojlantirish uchun tashqi siyosat konsepsiyasini o'zgartirish, xususan O'zbekistonga do'st va hamkorlar doirasini kengaytirish, yaqin qo'shnilar bilan mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish zarurati haqida gapirgan. O'zbekistonda tashqi siyosat 1996-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asosiy prinsiplari to'g'risidagi qonunga binoan yuritilmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan buyon ilk bor tashqi siyosat konsepsiyasini o'zgartirish haqida jiddiy chiqish qildi. Ammo bu qachon va konkret qay shaklda o'zgartirilishi haqida hozircha gapirmadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan buyon Kremlning Markaziy Osiyo respublikalariga bosimi kuchaygancha davom etmoqda. Bu respublikalar urush masalasida Kreml va Kiyev orasida olovli o'rtaliqda qoldi. Xususan O'zbekiston eng boshdayoq neytral pozitsiyani tutishini bildirgan bo'lsa-da, aksar ekspertlar va xorijlik kuzatuvchilar aslida Toshkent rasmiylari doim Kreml yaqinida turganini qayd etmoqdalar. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush esa keskinlashishda davom etmoqda. AQSh Kiyevdagi elchixonasiga havo hujumi xavfi tufayli konsulligini vaqtincha yopishga qaror qildi. Elchixona yopiladi, Kiyevda bo'lib turgan AQSh fuqarolariga havo hujumi sirenalari e'lon qilingan vaqtda darhol boshpana topib, yashirinishlarini tavsiya qilamiz, deyiladi departament e'lon qilgan bayonotda. Ukraina Rossiyaga atakamslar bilan hujum qilgandan bir kun o'tib, AQSh mazkur ogohlantirishni e'lon qildi. 20 noyabr kuni erta tongdan Kiyev dohil Ukrainaning bir qancha hududlarida Rossiyaning dron hujumi xavfi sabab sirenalar yangradi. Ukraina mudofaasi Rossiyaning Kiyevga hujumini qaytargani haqida xabar bermoqda. Rossiya Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini da'vo qildi. Ukraina esa bir nechta rus harbiy obyektlariga zarba berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Donetskdagi Novosilivka aholi punkti ustidan nazorat o'rnatgani, shuningdek, o'tgan tun davomida Kharkov, Avdiivka, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida Ukraina uyushtirgan ko'plab hujumlarni qaytargani haqida bayonot bermoqda. Mudofaa vazirligiga ko'ra, Rossiya kuchlari 1710 nafar ukrainalik harbiy xizmatchiga zarba bergan, dushmanning o'nlab harbiy texnikalari, tank va zirhli mashinalarini yo'q qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari bir nechta Ukraina dronlari va raketalarini urib tushirdi, deya qo'shimcha qiladi vazirlik o'z hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotini e'lon qilarkan, o'tgan sutka davomida mamlakat harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari bilan birgalikda Rossiya shaxsiy tarkibi va qurol aslahalari joylashgan hududlarga 9 ta zarba berdi, deb ma'lum qildi. Qator rus harbiy obyektlari, jumladan dronlarni boshqarish markazlari, o'q-dori omborlari yo'q qilindi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Shuningdek, Ukraina qo'shinlariga ko'ra, ular Kursk viloyatida o'z amaliyotlarini davom ettirib, rus qo'shinlarining 30 ta hujumini muvaffaqiyatli bartaraf etgan. Rossiya yadro doktrinasiga o'zgartirish kiritganiga qaramay, AQSh yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishga sabab yo'q, bu haqda AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller ma'lum qildi.
I am unfortunately not surprised by the comments the Kremlin has made around the publication of this new
Kremlning yadro doktrinasini o'zgartirishi atrofidagi mulohazalari meni hayratda qoldirmadi. Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushi boshlanganidan beri Moskva Ukrainani va dunyoning boshqa mamlakatlarini qo'rqitishga harakat qildi. Kremlning mas'uliyatsiz yadroviy retorikasiga qaramay, na Qo'shma Shtatlar, na NATO Rossiyaga tahdid qilmaydi. Ular olib borayotgan bu retorika Rossiya xavfsizligini mustahkamlamaydi.
Russia's irresponsible and
Miller Washington Rossiya olib borayotgan gibrid urushdan xavotirda ekani va bu masala yuzasidan Yevropadagi hamkorlar bilan yaqin aloqada bo'lib turganini ta'kidladi. 19 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro doktrinasidagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi qonunni imzoladi. Moskva Ukraina Rossiya ichkarisiga AQShda ishlab chiqarilgan Atakams raketalar bilan zarba berganini bildirdi. Ukraina va AQSh rasmiylari mazkur hujumni tasdiqladi. Vladimir Putin yadro quroldan foydalanish bo'yicha chegaralarini pasaytirdi. Rossiya dunyodagi eng katta yadroviy arsenalga ega davlat bo'lib, yadro quroldan foydalanish borasida asosiy qarorni Putin qabul qiladi. Yangilangan doktrina Ukrainadagi urushning 1000-chi kunida Putin tomonidan tasdiqlandi. Vladimir Zelenskiy bunga keskin e'tiroz bildirdi.
Especially this day they presented nuclear weapons strategy. Why?
Nega aynan shu kuni ular yadro strategiyasini taqdim etishdi? Tinchlik strategiyasini emas. Bu haqda biror joyda o'qidingizmi yoki eshitdingizmi? Yo'q, albatta.
Putin wants war.
Braziliyada katta 20-lik sammitida qatnashayotgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yangi doktrinaning faqat ayrim bandlariga emas, balki to'liq mazmuniga e'tibor qaratishga chaqirdi. Oldingi doktrinada Rossiya mavjudligiga yadroviy tahdid tug'ilganda yadro quroli bilan javob berish mumkinligi belgilangan edi. Yangilangan doktrina Rossiya o'z suvereniteti va hududiga bo'ladigan odatiy hujumlarga ham yadro quroli bilan zarba berishi mumkinligini qayd etadi. Hozirgi kunda Rossiya va AQSh dunyodagi yadro kallaklarining 88%ini nazorat qiladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Rossiyadan kelayotgan mas'uliyatsiz retorika Ukrainani qo'llab-quvvatlashimizga to'sqinlik qilmaydi deya bayonot berdi. Ayrim g'arb va rus rasmiylari urush o'zining yakuniy va xavfli bosqichiga kirgandan ogohlantirmoqda. 20 noyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga piyodalarga qarshi minalar yetkazib berishni ma'qullagani haqida xabar paydo bo'ldi. Bu haqda ikki amerikalik mulozimga tayangan holda Washington Post nashri xabar qildi, sal keyin Pentagon bu ma'lumotni tasdiqladi. Washington Postning yozishicha, Bayden AQSh hukumati Ukrainaga Rossiya armiyasi hujumini to'xtatishga ko'maklashishga intilayotganidan kelib chiqib, ushbu qarorni qabul qilgan. Gazeta manbalariga ko'ra, AQSh prezidenti ma'muriyati Ukraina mudofaasini mustahkamlash va Rossiya hujumini to'xtatish maqsadida shu qadamni qo'ymoqda. Chunki Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari so'nggi haftalarda frontda olg'a siljishi AQSh hukumatini tashvishga solgan. Mulozimlardan birining aytishicha, ushbu minalar boshqa qurollar bilan birga mudofani samaraliroq tashkil qilishga yordam beradi. Gazeta suhbatdoshlaridan biri Kiyev minalarni aholi tig'iz yashaydigan hududlarda o'rnatmaslik majburiyatini zimmasiga olganini bildirdi. Bayden ma'muriyati mojaro tugagandan so'ng Ukrainani minalardan tozalashga ham ko'maklashishga va'da bergani aytilmoqda. AQShning Ukrainaga bu yordami Shimoliy Koreya askarlarining Rossiya armiyasi safida Ukrainadagi urushda ishtirok eta boshlagani sabab ekani rasman aytilgan. Kuni kecha Janubiy Koreyalik deputat razvedka xizmati ma'lumotlariga tayangan holda 11 mingga yaqin Shimoliy Koreya harbiysi Rossiya havo desant bo'linmasi va dengiz piyodalari tarkibida Kursk viloyatiga jo'natilganini ma'lum qildi. Ularning bir qismi allaqachon Ukrainaga qarshi janglarda qatnashishga ham ulgurgan.
Shimoliy Koreyadan 11 ming chog'li harbiy Rossiyada adaptatsion o'quv mashg'ulotlarini tamomlagandan so'ng oktyabr oxirida Kurskga joylashtirilgani tasdiqlandi. Ular hozirda Rossiya havo desant brigadasi yoki dengiz piyoda qo'shinlari tarkibida taktik tayyorgarlik hamda dron hujumiga qarshi mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Ularning ba'zilari esa janglarda qatnashgani tasdiqlandi. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya qo'shin yuborish bilan cheklanib qolmay, Rossiyaga qo'shimcha harbiy qurol-yarog' eksport qilayotganini ham aniqladik. Shimoliy Koreya raketa snaryadlari bilan birga 170 mm o'zi yurar gaubitsalar, 240 mm bir necha raketa tizimlari, hatto uzoq masofali artilleriyalarni ham eksport qilgani o'z tasdig'ini topdi.
Seshanba kuni Yevropaning 6 davlati Rossiyaning Ukrainaga bosqinida Shimoliy Koreya va Eron kabi hamkorlarning harbiy yordamiga tayanayotganini qoraladi. Bu mazmundagi bayonot Ispaniya hukumati saytida paydo bo'ldi. Unda Braziliyada o'tgan katta 20lik sammitida ishtirok etgan Ispaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Polsha va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonot e'lon qilindi. Bu 6 davlat Yevropa ittifoqini Atlantika ortidagi va dunyodagi hamkorlari bilan birgalikda harakat qilgan holda o'z xavfsizligini kuchaytirishga chaqiradi. Mazkur bayonotning katta 20-talik sammiti yakunlari bo'yicha o'sha kuniyoq qabul qilingan bayonotdan farqi shuki, unda Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi qoralangan. Bayonotda shunday deyiladi: Rossiyaning telbalarcha revizionizmi, agressiyani to'xtatishdan va mazmunli muzokaralarga kirishishdan mudom bosh tortishi Yevropa qit'asi va Transatlantika kengligida tinchlik, ozodlik va farovonlikka rahna solayotir. Rossiya o'z noqonuniy urushini davom ettirish uchun Eron va Shimoliy Koreya singari hamkorlarga tobora ko'proq tayanmoqda, deyiladi ushbu bayonotda. Ayni paytda Reuters agentligi Kremldagi 5ta manbasiga tayanib, Vladimir Putin Ukrainada o't ochishni to'xtatish shartlarini Donald Trump bilan muhokama qilishga tayyorligi haqida yozmoqda. Putin Rossiya tarafidan biron bir sezilarli hududiy yon berishlar bo'lmaydi va Ukraina NATOga kirish rejalaridan voz kechishi kerak, deya qattiq turib olgan, deb yozadi agentlik. Kreml mojaroni front chizig'i bo'ylab muzlatishga rozi bo'lishi mumkin, deyiladi yana Rossiyaning prezidenti ma'muriyatining sobiq va amaldagi xodimlariga havola berilgan xabarda. Reuters bilan anonim shartlarda so'zlashgan 5 manbadan 3 nafariga ko'ra, Ukrainaning 4 viloyati Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xersonni aniq ajratib olish bo'yicha muzokaralar bo'lishi mumkin. Yana 2 mulozim esa Rossiya Xarkov va Nikolayev viloyatlaridagi nisbatan kichik hududlardan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketish uchun ochiq bo'lishi mumkinligini aytgan. Financial Times nashri urushni bir kunda tugatishni va'da qilgan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump rejasi haqida yozgan. Nashr tasvirlagan rejada respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod J.D. Vance taklif etilga olingan edi. Taklifga ko'ra, o'sha kezdagi front chizig'i chegaralanish chizig'i bo'ladi. Uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil qilinadi. Vance ushbu hududni kim nazorat qilishini aniqlashtirmagan, ammo u rossiyaliklar yana bostirib kirmasligi uchun yaxshi mustahkamlanadi, deya ta'kidlagan edi. Shuningdek, bu rejada Qrim anneksiyasi nazarda tutilmagani, Ukrainaning NATOga kirish masalasi esa bir necha yilga kechiktirilishi aytilgan. Ya'ni Ukraina NATOga a'zo bo'lmaydi va betaraflik hisobiga mustaqil saqlab qoladi, deb yozgan edi Financial Times nashri.
Is the only reason we can now send American astronauts into space?
Hozirda AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning yaqin safdoshiga aylangan amerikalik milliarder Elon Musk Ukraina armiyasining Rossiya ichkarisidagi nishonlariga AQSh raketalar bilan zarba berishga ruxsat etilganiga munosabat bildirdi. 20 yanvargacha bu uzoq davom etadigan 2 oy bo'ladi, deb yozdi Musk o'ziga tegishli bo'lgan X ijtimoiy tarmog'ida. U 20 yanvarda Trampning inauguratsiyasi o'tkazilishiga va shundan so'ng Tramp Qo'shma Shtatlar prezidenti lavozimiga kirishishiga ishora qildi. Maskning o'zi avvalroq Tramp e'lon qilganidek davlat boshqaruvi samaradorligi departamentiga rahbar bo'lishi e'lon qildi. Shu paytgacha bunaqa departament yo'q edi. Milliarder mazkur lavozimda byudjet mablag'larining sarflanishini nazorat qilish va federal hukumat faoliyatini optimallashtirish bilan shug'ullanadi. Elon Musk tarmoqda Ukrainaga olisdan urar qurollar bilan Rossiya hududiga zarba berishga ruxsat etilishiga qarshi fikrlar bildirish bilan birga bir necha marta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni masxaralovchi postlar ham yozgan. So'nggi marta u Zelenskiy hazilni juda yaxshi tushunishi, joyinga o'tir va quloq sol retorikasi Ukrainaga kelganda ishlamasligi haqida yozgandi. Shuningdek, Rossiya bosqini boshlangan paytda Elon Musk Ukrainani ochiqcha qo'llab-quvvatlagan. U yetkazib bergan Starlink sun'iy yo'ldosh tizimlari aloqa uzilib qolgan sharoitda mamlakatga juda asqotgan edi. Bulardan harbiylar ham, fuqarolar ham ommaviy foydalana boshladi, biroq Musk Qrim sohillari ustida Starlink tizimi qo'llanishiga yo'l qo'ymadi. Bu esa Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya harbiy dengiz flotiga qarshi rejalagan bir qancha operatsiyalari barbod bo'lishiga olib keldi. Ukraina bilan munosabatlarda Tramp va uning bo'lajak ma'muriyatiga jiddiy ta'sir o'tkazishi mumkinligi haqida gap ketganda, ekspertlar Maskga emas, boshqa siyosiy siymolar, xususan muhtamal bo'lg'usi davlat kotibi Marco Rubio hamda milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Waltzga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlamoqda. Rossiya Davlat Dumasi 2 va 3 o'qishda qabul qilgan qonunga ko'ra, Ukrainaga qarshi urushga jo'naydiganlarning 10 million rublgacha miqdordagi kredit qarzlari o'chirilishi mumkin. Ushbu qonun 2024 yil 1 dekabrdan keyin shartnoma imzolaganlarga nisbatan tatbiq etiladi. Dastlab qonunda urushga jo'nayotganlarni qarzning yoki undiruvga qaratilgan mol-mulkning 7%ni tashkil qiluvchi ijro yig'imidan ozod qilish ko'zda tutilgan edi. 2 o'qishda to'lov muddati o'tgan kreditni ham o'chirishga doir qo'shimchalar kiritildi. Qonunga binoan ushbu imtiyozdan shartnoma tuzgunigacha kredit bo'yicha qarzdor bo'lib ulgurganlargina foydalanishi mumkin. Ya'ni 1-dekabr holatiga qarzdorga nisbatan ijro ishi ochilgan yoki qarzni undirish to'g'risida sud qarori chiqqan bo'lishi lozim. Shuningdek, qonun bilan kredit ta'tili 30 kundan 180 kunga uzaytirilmoqdaki, bu muddat qarzdorning shartnoma muddati tugagan yoki urushdagi ishtiroki yakunlangan sanadan boshlab hisoblanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Voltunda 15 tonu şalı yok.
Materyal ne uşarttın ki? Moral ne uşarttın bu? Ben bavrem koymayayım mı bunlardan?
Halka bir yedi o rızkımız kışı. Şu rızkımızdan kırptılar bize de. Yine şu kurudan şalga içki işler bıraktıracağım
ki. Ama ciddi beğen mi? Şunlar taşan olmuş. Traktör kimdeki yan bilmiyim. Traktör kabinesi yok taşan. Aç mıydı? Nömeri de yok. Traktör nömerlerini alacağım.
Ayaktan arkaya kırıp tartada kaydettiler.
Namangan viloyat Pop tumanida 8 gektar g'alla maydoni haydab tashlandi. Kumko'k, gurkirab o'sib turgan bug'doyzor yer bilan bitta bo'ldi. 8 gektar yerdan kamida 40 tonna bug'doy olish mumkin edi. 40 tonna bug'doy, 26 tonna oliy navli un, 14 tonna yem bo'lardi kamida. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev noyabr oyining boshida fermer Rafiqjon Moydinovning bu rizqiga chek qo'ydi. U fermerning 8 gektar o'sib turgan bug'doyzoriga traktor solib shudgorlab tashladi. Rais O'zbekiston fermerlarining Telegram kanaliga bu haqda rasm va xabar qo'yib, maqtanib ham qo'ydi.
Hurmatli MMTP raislari, rejadan ortiq ekilgan g'alla ahvoli shunday bo'ladi. Ogoh bo'ling.
O'zbekiston fermerlari Telegram kanali a'zolari bu uvol bo'lgan bug'doyzorni ko'rib, o'z e'tirozlarini bildirdi.
Ana endi manqurtlar hokimiyatning hamma joylarini egallashdi. Agarda ular normal odam bo'lganida pishib turgan sholini, yam yashil bo'lib turgan bug'doyni, xalq rizqini shudgorlab tashlaydimi? Sal o'ylamabdi-da fermer ham. Endi bo'lar ish bo'ldi deb qo'shimcha shartnoma qilsa bo'lardi. 10-20 gektar bilan hech narsa o'zgarmasdi. Qancha tonna bug'doy import qilinmoqda? Bug'doyni buzdirayotganlar prezident va xalq dushmani.
Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev Ozodlik bilan suhbatda bu chora rejadan ortiq bug'doy ekkan fermerlar uchun jazo ekanligini, o'z ta'biricha 1-2 ta nomardning kallasini olsa qolganiga dars bo'lishini aytdi.
Rejadan oshdi ekkan bug'doyga, to'g'rimi? Haqqini bajarmadi, g'allani bajarmadi. Yana rejadan oshdi bug'doyga.
Endi ekilgan narsani buzish kerak, masalan, uni o'stirib,
endi nima qilish kerak? Hozir tuman mana pachaga chiqib abjag'imi chiqyapti, mana 2 yildan beri oylik olarmiz deb mang'ilar bug'doyni ekib sotib ketaversa yerda. Bittasini jazolasa qolgani kaltak bo'ladi.
Ha, bu jazolash maqsadida?
Ha, bu jazolash maqsadida bo'ldi. Qolganlar esa kallasi ishlaydi. Rejadan ekadi, qolganiga tegmaydi.
Qarang, men ko'rib rasmda rahim kelib ketyapti-da, shunday bir masalan shuni
o'rganish. Yo'q, unga rahmat kelmasin. Bu na 21 da, na 22, na 23 ta g'alla rejasini bajarib turgan nomardlar. Allani ekadi, sotadi, yo'qolib ketaveradi. Tagini sotadi, yo'qolib ketaveradi. Paxtani ekmaydi. Paxta rasvomi chiqib, ana pulini qarz to'lamayapti, bankdan qarzlar. Ha, men prokuratura shunayapti. Nomard kallasini olsak, qolganiga kaltak bo'ladi desam.
Yo'ldoshali Raisaliyev fermerning bug'doyini shudgorlab tashlashga uning vakolati bor yo'qligi haqidagi savolga javob bermadi. Har holda kengash unga a'zo bo'lgan fermerlarning haq-huquqlarini himoya qiladi. Fermerlar bu uchun kengashga pul o'tkazib turadi. Bu o'rinda esa kengash fermerni jazolovchi rolini o'ynayapti. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Aktam Hayitov ham bu masalaga munosabat bildirishdan qochdi.
Assalomu alaykum.
Aktam aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat aka, o'zingiz qalay?
Rahmat. Men Sadriddin Ashurov bir gaplashgandim, Ozodlik radiosidanman. Sog'ligingiz yaxshimi aka?
Rahmat, Sadriddin aka, qalay?
Ha, rahmat. Bir masalaga endi sizdan munosabatingizni so'ramoqchiman.
Endi bir tayyorgarlik ko'rib gaplashaylik,
Sadriddin.
Yo'ldaman aka, jon, kechirasiz.
Tayyorgarlik. Xo'sh, aslida nima bo'lgan o'zi? Fermerning bug'doy ekkani jinoyatmi? Pop tumanidagi Artfost klasterning yerida u bilan shartnoma asosida ishlaydigan Boburjon Jasmina MTJ rahbari Rafiqjon Mo'ydinov Ozodlik bilan suhbatda. Haqiqatan ham uning gurkirab o'sib turgan 8 gektar bug'doy maydoni uning ruxsatsiz shudgor qilib tashlanganini tasdiqladi.
Haqiqatan bug'doy plan to'ldiramiz, lekin jinni ortishi ekkanmiz. Biz nimani hisobidan fermerimiz ikkita edi, ukamniki ham bor edi. Ukamni yerini yerdagi fermer yerimiz loyli qilaytiradi, o'shaning uchun bu tarafga ektiruvdik bu fermerga. O'shaning uchun ekkanmiz. Xolos jinni ortishchasi bor edi, keyin buzib tashladi.
Planlarni bajarmaganingiz to'g'rimi? Shunaqa shumi asosimiz shu dedi.
Yo'q, plan g'alla planni bajarilgan. Ay, 2-3 yildan beri bajarilib keladi.
Aytmadingizmi, buzmagin shuni. Mana shartnoma qilamiz. Xo'p, beramiz-ku shuni.
Aytganman, shartnomalar qilinadi. U xijolat tortmang, nagi fermerimga ekmayman g'alla deganman. Haliga meni yerim asli xususiy korxona klassisi ichida-da. Ikkita fermerimiz bor, ukamniki ham bor. Ukamning yeri paxtadan terilmaydi, yomg'ir yog'vardi, ekilmay qoldi u yerga. Hech tutyaptida bu tarafga ochiq maydonga ekstirdik ishani. Tushundik, yo'ldosh akaga tushuntirdik, tushunmadi. Suvga yaqin tarafiga olib qo'yuvdik biz. Suv ham qiyin edi baqa. O'shaning uchun suv qiyinligi uchun g'allani ekuvdik-da o'zi.
Klaster bilan shartnomalaring borku, klaster himoya qilmadimi sizlarni?
Klasterda xo'jayinlari ham keldi, ko'rsatdim. A bo'ldi, u tarafga ekmaysan bo'lmasa-da, bo'ldi, ekmayman degan edi.
Eshitganingizdek, Rahimjon Mo'ydinov, Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev aytganidek, g'alla topshirish shartnoma majburiyatini yillar davomida bajarmay kelgan emas. Aksincha, doim bajarib kelgan. Ukasining yeri hali loy bo'lgani uchun kech qolmay deb o'zining yeriga ko'proq bug'doy ekkan, xolos. Buning uchun bug'doyzorni buzib tashlash kerakmidi? Bu katta jinoyatmi? Qolaversa, qo'shimcha shartnoma qildirib qo'yilsa bo'lmasmidi? Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shunday ham 13-noyabr holatiga ko'ra tumanda bor yo'g'i 35% g'alla ekilgan. Noqulay ob-havo, yog'ingarchilik ko'p bo'lgani, paxta vaqtida terib olinmagani uchun g'allani vaqtida ekish imkoni bo'lmagan. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev esa buni jinoyat deb hisoblagan va buzdirib tashlagan. Bu kengash raisi haqida poplik fermerlar Ozodlikka ijobiy fikr bildirmadi. Ularning iddao qilishlaricha, Yo'ldoshali Raisaliyev fermerlar manfaati uchun emas, aksincha hokimlik manfaatlari uchun ishlaydi.
Hokimga bo'lgan sadoqati sabab fikrlamaydigan kallasi bilan kengashga rais bo'ldi. Hamma yomon ko'radi. Magazinchi G'aybulla ham.
Pop tumanida o'sib turgan ekinlarga traktor solish yangilik emas. Hatto unib chiqqan paxta maydonlariga ham traktor solinaveradi. Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga 2021 yilning may oyida yuborilgan videoda Namangan viloyati Pop tumani Do'stlik MMTP hududida chigit qatalgan maydon buzib tashlangani aks etgan edi. Boniteti 90 balli yer maydoni intensiv bog' qilish uchun investorga berilgan. Chigit ekishga sarflangan xarajatlar havoga sovurilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining aytishicha, og'zidan muhtaram prezidentimiz kalomi tushmaydigan tuman hokimi xalqni prezident siyosatiga qarshi qo'ymoqda.
2019 yil 20 martdagi 4246 sonli qaroriga zid ravishda unumdorligi yuqori sug'oriladigan yerlar Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda Qishloq xo'jaligi vazirligi xulosasi olinmay, ekilgan paxta gamoz, ildiz chirish kasalligi bilan kasallangan deb shafqatsizlarcha buzib tashlandi. Videoni ko'rgan omi dehqon ham paxtaning kasallanmaganini biladi. Mana endi fermerni tahqirlab, uning ko'karib turgan bug'doyini surib tashlashdi. Televizorda prezident g'alla hosildorligi 100 sentnerga paxtani 70 sentnerga chiqarish uchun mas'ullarni to'plab soatlab yig'ilish o'tkazadi. Tumanning o'ziga o'zi hokimi esa prezident gaplarini bir tiyin qilib, mana shunday harom ishlar bilan band.
O'zbekistonda gurkirab o'sib yotgan ekinzorlarni buzdirib tashlash birgina pop tumanidagi amaliyot emas.
Ichki ishlar uyumlari kelib, men o'zib turgan shalimni surib otib.
Erkin, ne maqsadda surmatsan men adizimni aytsa, qog'oz aslabaynang barmi? Yo'q, ne deb chiqaman? Adiz meniki, qalasa meni bassin meniki. Bassin meni. Qo'lingdan kelami? Qayda attabay? Meni bassin.
Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Kamron Agro Service fermer xo'jaligining dalasida joriy yilning sentyabr oyida bo'lgan holat. Ko'rib turganingizdek, sholining pishishiga uzoq bilan 5-6 kun qolgan xolos.
O'g'limning dalasiga borib, traktorda olib turgan suv yetkazib berib tashkilat. Uning prevoy funksiyasi, vazifasi bizga shartnoma asosida suv yetkazib berish. Bu traktor kimniki? Traktorga kim salarga quygan? Militsiyani kim aborgizgan? Endi militsiyaga ariza bersak, militsiya janjal bo'lmasdan oldin olish uchun bordiq deydi. Biz u yerda janjal bo'lishini qayerdan biladi? Mening o'g'lim aytyapti-ku, qog'ozing bo'lsa ko'rsat, asosing bo'lsa ko'rsat, chiqar traktorni deb turibdi. Endi shu yerda militsiya xodimlari to'xta, Kalmurodov Erkin, sen traktor olib kelgansan. Senin qo'lingda asosli hujjat bormi deb. Ey to'xta, sen jinoyat qilibsan. Birovning yerini payqan qilib tursan, xizmat funksiyangga kirmaydi degan ish. Sen suv yetkazib beruvchi tashkilotning direktorisan. Sen o'zing lavozimdan foydalanib, lavozim xizmat faoliyatidan chekka chiqib borib payqan qilib turibdi. Bu payqan ularni 5 million olar, 6 million bo'lar. Materialni o'shirdan keyin moralni o'shirib bo'lgan. Men baribir qo'ymayman bularni.
Avaz Hasanovning so'zlariga ko'ra, bu ishlarning tepasida tuman hokimi Jengiz Yermashev turibdi.
Ular bizlardan ayib qidirgan 3 yil vaqtida kunji ekmagan, maosh ekmagan, pomidor ekmagan deb. Bizga davlat tomonidan agar SSR payti bo'ladigan bo'lsa, Gosplan degan bor edi. Rossiya kartoshka ekadi, Turkmaniston bug'doy ekadi deb misol uchun. Bizlarga bo'lib berish kerak, siz pomidor, siz arbuz, siz qovun deb turib. Bular shularni haligi qonunni buzgan deydi. Qonunni o'zlari buzdirdi, o'zlari. Yana uyalmaydi yana. Yana uyalmaydi. Hozir sudda bizlarga bo'lib turgan bosim shu qalay bo'lmasin, shu suv xo'jaligining bergan shtraflarini o'tkazish. Dalillamaydi, dalillamasdan просто так sudga berib, sudyalar shularning muzikasinda turibdi hozir. Yo'q dedi, shol ekkansan dedi. Ya shol ekkan yanani boshqa sudya bekara turibdi bekarlar. Ikkinchi sudya shtraf to'rib turibdi.
Fermer yeridagi sholining 36 sotixi haydab tashlandi. Rasmiylar buni Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga faqat Mo'ynoq va Qo'ng'irot tumanlariga sholi ekilishi haqida chiqargan xati bilan izohlaydi. Ammo mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan Abbas Hasanov bu maktubda boshqa tumanlarga sholi ekilmasin degan band yo'qligi sababli de-facto sholi ekish mumkin emas degan iddaoni yo'qqa chiqarishini aytadi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi Toshkentga xat chiqargan yakibi Qo'ng'irot bilan Mo'ynoqqa ekamiz. Boshqasiga mumkin emas. Bundan mustasno degan joy yo'q-ku. Ektar rayonga 4000 gektar deb aytilgan. Lekin Ko'rkul, Xo'jayli, boshqa Amudaryo rayonlariga bundan mustasno. Nilza degan zapruchayshizna yo'q-ku. Men sudga borganda aytdim. Nullarni 4000 gektar ektar rayonga bergan bo'lsa, ektar rayonga bergan bo'lsa, boshqasi bundan mustasno. Nilza deb aytmaydimi qaror? Biror bir qonuniy hujjat bo'lishi kerak-ku. Bu protokol не подлежит к обсуждению. Protokol uyda o'tirib, o'g'lim bilan fermer xo'jaligiga bir buxgalter alamiz deb protokol qilib qo'yishi mumkin. Bu protokol qonuniy hujjat emas O'zbekistonda. Butun dunyo bo'yicha.
Oyoqdan orqaga qarab tortadi qayta bular. Fermer gullab hech narsa bo'lmaydi. Endi yerlarni 100% lazerlardan chiqarib shunday tutgan vaqtda bor dedi. Bizlar olganda yerimiz mana shu ahvolda edi. Mana shunaqa bo'lib yotgandi bu yerlar.
Bu Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi Aminboy Sharva fermer xo'jaligi raisi Mansurbek Yuldoshovning shudgorlangan sholizori. Mansurbek Yuldoshovning ozodlikka aytishicha, 26 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari rahnamoligida 14 gektardagi sholisi haydab tashlangan. Yuldoshov 70 gektar tashlandiq yerini olib o'zlashtirgan, chorvachilik yo'nalishida ish olib borgan. Hokimiyatning talabi bilan paxta va bug'doy ham ekkan. Fermerning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning daladagi ishchisini olib borib qamab qo'yib, sholozorni vayron qilgan.
Pishib turgandi. Pishay deb qolgan emas, pishib turgan. Hozir shu yiqilib yotgan sholozorning boshini o'rib olyapti bolalar. Og'zina chiqyapti. 5%mi? 10%mi chiqyapti. Men o'zim Xorazmdanman. Qoraqalpog'istonda fermerlarim bor-da. Buxoroda ham dehqonchilik qilaman. Buxoroda yurgandik bizlar. Faqat birgina ishchi bola bor edi Qoraqalpog'da. Shuni qamab tashlaganmi? Qamagan. Ertalabgacha qamab qo'yib, ichki ishlar xodimlari ertalab turib buzib bo'lgandan keyin chiqarganda. Odamning qiladigan ishi emas u. Bundan tayyor mahsulot edi.
Ichki ishlarning boshqa ishi yo'qmi? Günde gelip bizlerinin nelerde kuvanı, bizlerinin salmanın nelerini basıp günde içki işlerde 2-3 kadın şurada yatıp.
Bu ise Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani. Ko'kchi azamati fermeri xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov To'rtko'l markazidan 70 km uzoqlikdagi tashlandiq yerini o'zlashtirib, shola ekkan. Fermer faqat zovur suvidan foydalangan. Ammo shuni ham ko'p ko'rishgan.
Suvda hamma narsa suvni bermagan suv oxirimda hamma yerni shola ekdi deb bezim bizlar ham shola ekdik to'g'risida. Lekin bizlar siyosatga qarshi chiqmadik. Bilmadik, bizlarga umuman ogohlantirish berilgani yo'q. Shola ekilmasin degan narsada ogohlantirish berilgani yo'q. Hamma shola ekkansin, To'rtko'l tumanida hamma shola 2000 gektarlab yerlar shola ekilgansin, bizlar ham qolgan yerlari paxtamiz bo'lmadi. Umuman suv yo'q, shu sababli bu zekashli suvdan foydalanish mumkin deb ruxsat berib ketilgansin, mana zekash suvidan ekib edik. Mana ko'rdinglar, hozir hammasi kelyapti. Zamnachannik Jalol degan yigit boshchiligida. Ha, mana ozgina yer qoldi endi. Umuman ko'rdi shu, hatto Allohni berib turgan shirizqinam bizlardan qizg'andilar. Mana buzib tashlandi. Hamma yer mana buzib tashlandi.
Sholalari
yo'q, mana zekashdan suv olib o'tirpakda bir tomchi bizlarga akor suv kerak yo'q. Bir tomchi ham akor suv bergani yo'q.
Quruq, tashlandiq yer o'z-o'zidan ochilmaydi. Saidmuratovlar oilasi bunga juda katta mablag' sarflagan. Lekin hokimlik mulozimlariga buning farqi yo'q. Qaysi bir kattalarga tegishli. Kanaldan suv ichadigan minglab gektar sholozor turibdi-yu, bular kambag'al fermerlarni qashshoq qilmoqchi, deydi Sayyora opa.
270 million so'm rasxod bu yerni ochish uchun.
Ochish uchun
5 kilometrdan tok olib keldik. 5 kilometr.
350 million.
350 million ketdi.
Yopqazib keldingiz.
Yopqazib keldik. 3-7 kilometrdan yopqazib keldik. Buman 300 million yaqin chiqdi. Qarz hammasi qarz.
Keyin necha million uzum ekkaningiz aytib o'tdingiz asirg'i yerda.
Uzum ekdik.
500 millionlik
tayin. 500 million kredit oldik. Joy shu o'tirgan dala shiponimizni qo'yib, uji joyimam ketdi hisob. Jaymam yetdiysan. Bir insana shunchalik adovat bo'lishi mumkinmi? Bir insana shunchalik adovat bo'lishi mumkinmi? Halol mehnat uchun, qora mehnat uchun, qora mehnatga qarshi adovat bo'lishi mumkinmi bir insana? Hammasi yuqoridan dedi. Qamadilar 2022-yil qamadilar noqonuniy oqlanib chiqdi sudda. Unda ham yuqoridan buyruq bo'ldi dedi. Hozir sholi uchun ham hamma yerda sholi bor desam, yuqoridan buyruq dedilar.
Aynan shu 2000 gektar sholi kirgan To'rtko'l tumanida deb tursiz, bizga ham buzib turibdilar.
Faqat bizaniki. Buzgan chiqar, bizlar uchun narsani buzgan chiqar 5 gektar, 10 gektar, lekin 2000 gektar yerda sholi bor. Hammasi oqar suvdan nayt tut. Akar suyunu hazır köresiz. Akar su köle var kut tuttu. Hiç yere suyuna haceti yok. Suyunun hiç yere haceti yok. Arzını köle yuber kuttura suyunu. Zekeşte getip durdu akar su zekeşe. Lekin biz hani zekeşten su varıp oturgan suyumuzla biz hani 290 milyon su iştiraf dolayıp kaçan tolu istep haber getirdik.
Mene hazır köçede kaldırma. Mene umuma hazır. Yani benim karışamende hazır pul yok da. Karza girip gittik. Karza girip gittik. Serelki de yaktık. Toprağı alıp gelince serelkiyle ne de işledik. Nasılızla da. 4-5 nasılız kurduk.
Ko'kcha azamati fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov shu sektorga rahbar bo'lgan va 10 gektar sholini buzishning boshida turgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan ichki ishlar vazirligiga va prokuraturaga arz qilgan. Adolat qisman bo'lsa-da qaror topdi.
Bizning hududimiz ichki ishlarga qaraydigan bo'lgandan keyin nimaga u sektor rahbari shu bo'lgandan keyin shuni qilgan ishi, lekin uni endi ko'rib qo'ymadik, boshqa joylarga jalb qilib zam ministerlarga deng javob qilib yuqoriroqqa shu bilan ishdan oldirdik uni.
Ammo bu yakkam dukkam uchrab turadigan holat. Ko'p holatlarda fermerlar yeriga traktor soldirgan amaldorlar hech qanday jazoga tortilmaydi. Fermerga yetkazilgan moddiy zarar to'lab berilmaydi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bois sholi yetishtirish masalasida ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik, Buxorolik va Xorazmlik fermerlarning aytishlaricha tomiri Toshkentgacha borib taqaladigan kattalarning birovlar nomiga rasmiylashtirilgan minglab gektar sholisi daryodan suv ichadi. Lekin hech kim ularni bezovta qilmaydi. Ayniqsa Amdaryoning eng so'nggi oqimida bo'lgan Qoraqalpog'istonlik fermerlarga cheklov qo'yilayotgani bu yerlik fermerlarning noroziligini oshirmoqda. 10 avgust kuni qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tashkil etilgan biznes muloqotda Qoraqalpog'istonlik fermer G'ayrat Ahmedov suv taqsimoti adolatli bo'lishi haqida gapirgan edi.
Fermerning 10% yeriga sholi ekish belgilab berilsin. Mana shu joyga ekasan, undan ortiq eksang, jazoga tortilasan deb ishlab bersin. Nimaga daryo Surxondaryodan boshlanadi-yu, oxirida Buxorodan o'tadi. Xorazmdan o'tadi, suv tejalmaydi. Qoraqalpog'istonga kelgan paytida esa tejalish kerak.
Suvni bahona qilib fermerlar sholisini buzdirayotgan amaldorlar Qoraqalpog'istonning har bir tumanida topiladi. Umuman olganda, tayyor yoki yetilib qolay degan ekinzorlarni buzdirish Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham avjiga chiqqan edi. Mirziyoyev prezidentligining 7 yilida ham hokimlarning bunday noqonuniy xatti-harakatlari to'xtagani yo'q.
Prezidentimizning Shavkat Mirziyoyevning siyosati to'g'ri, to'g'ri siyosat. U xalqni boy qilaman, dehqonni rozi qilaman, tadbirkorni boy qilaman deb turibdi. Lekin nima uchun shu kep adamlardan gaplashsa aytadi. Mo'ynoq bilan hali berilgan Qorat rayoniga o'ziga tegishli odamlar katta kuchlar bilan ekib, katta kuch manfaat oldi. Sababi ular manfaat olish kerak, boshqa oddiy xalq qirilib ketish kerak.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shalomjon voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oroliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarini ochiqlagani yo'q.
Alamjon voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohruh Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab shirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 suiqasdda qo'li bo'lgan. Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.